Acum ne ridicăm în picioare și deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, și vom citi versetele 42 și 43. Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetele 42 și 43. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului, după cum este scris în cartea prorocilor. Mi-ați adus voi vite junghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustie, casa lui Israel. Ați purtat chipul lui Moloch și chipul stelei zeului Renfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Amin. Vă rog să luați loc. De dimineață am vorbit despre rătăcire. S-au rătăcit în inima lor, n-au cunoscut legile lui Dumnezeu. Înainte ca să li se dea această lege scrisă a lui Dumnezeu, această esență a legii, cele 10 porunci pe cele 2 table de piatră, s-au rătăcit în inima lor, s-au întors în Egipt, deși erau acolo, lângă muntele Horeb, lângă muntele lui Dumnezeu. Știți ce a spus Dumnezeu lui Moise când l-a trimis din pustia Madianului? După ce vei scoate pe poporul meu din Egipt, îmi veți sluji pe muntele acesta, la muntele acesta, îmi veți sluji la muntele acesta. Și iată că în loc să slujească lui Dumnezeu la muntele acesta, au slujit vițelului de aur, care l-au adus în inima lor, în mintea lor din Egipt. Și când i s-a dat ocazia, l-au și făcut și l-au pus înaintea lor și s-au închinat înaintea vițelului de aur. Și au intrat într-o mare confuzie, în ceea ce numeam sincretism religios, într-o amestecătură de creștinism și păgânism, care nu putea să ducă la nimic bun, pentru că ce-am spus ieri de cuvintele rabinului Abraham Heschel, Dumnezeu nu are nicio importanță dacă nu are importanță supremă. În momentul în care lângă Dumnezeu au mai pus pe cineva un Dumnezeu mic, un vițel de aur față de muntele care era în flăcări și mărimea lui Dumnezeu necuprinsă, au mai pus încă ceva aici lângă Dumnezeu, Dumnezeu nu mai avea nicio importanță, dacă Dumnezeu nu avea importanța supremă. Și s-au rătăcit în inima lor și apoi s-au rătăcit și prin faptele lor și au ajuns până la urmă să și comită păcatul, pofta odată ce a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea și a dus pedeapsa lui Dumnezeu asupra lor. Meditația de azi dimineață avea numai 6 puncte. Deci n-are punctul al 7-lea, că au întrebat unii de punctul al 7-lea, pentru că e un mesaj negativ. Răzvătirea e ceva negativ. 7 înseamnă ceva desăvârșit, ceva complet. Acolo era ceva rău. 6, o trilogie de 6, semnul, numărul sau numărul fiarei este 666, de 3 ori 6. Și vedeți că la această desăvârșire a nedesăvârșirii sau desăvârșire a răutății sau a răului de 3 ori 6, o desăvârșire a binelui sau desăvârșirea dumnezeirii ar fi 777. Ca o spune Sfânta Trine, desăvârșită. Dar ca 666 să devină 777, mai trebuie adăugat unul. Mai trebuie adăugat unul, unul singur. Și acest unul singur este Iisus Hristos și El răstignit. Și din cel mai mare ticălos, și din cel mai mare tâlhar, din această desăvârșire a nedesăvârșirii și a răutății pe cruce, acolo Dumnezeu face un sfânt. Pentru că și-a întors privirea spre Fiul lui Dumnezeu și a spus, Doamne, adu-ți aminte, eu primesc plata cuvenită pentru păcatele mele. Tu nu ai făcut niciun rău, tu mori în locul nostru, tu mori în locul meu, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și imediat au primit asigurare. Într-o clipă, 6-le au devenit 7. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Și astăzi continuăm meditația aceasta, versetele 42 și 43, rătăcire. Răzvrătirea va duce inevitabil la rătăcire. Și au rătăcit prin deșert. 40 de ani au rătăcit prin deșert. Știți cum au mers 38, că deja au trecut 2 ani, știți cum au mers următorii 38 de ani în pustiu? Au înconjurat un munte și au mers tot roată în jurul muntelui și nici măcar nu știau că ei merg tot pe același loc. Și după o vreme, spune Dumnezeu lui Moise, ajunge de câtă vreme înconjurați muntele acesta. Știți câtă vreme au înconjurat muntele? Te spune Scriptura. Până când a murit toată generația aceasta. Păcatul, odată sfăptuit, aduce moartea. Nu au murit toți deodată, nu i-a lovit focul lui Dumnezeu la poalele muntelui, pentru că Moise a mijlocit pentru ei. Și asta a însemnat un preț mare plătit de Moise, că Moise urma să urce a doua oară pe munte la Dumnezeu, încă o dată 40 de zile și 40 de nopți, în care Moise nu mănâncă pâine și nu bea apă, încă o dată în acest fior cutremurător al prezenței lui Dumnezeu, despre care spunea Moise, sunt îngrozit și tremur, încă o dată în prezența sfințeniei celui prea înalt, să primească alte table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu, pe care urma să le pună în chivotul legământului ca și mărturie pentru generațiile care vor urma. Să parcurgem stadiile acestei rătăciri, să vedem ce cuprindea. Întâi este încheiere. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei. Încheierea păcatului. Păcatul se încheie. Nu durează nici păcatul veșnic. Adică păcatul se comite, e o acțiune, păcatul. Au comis ei păcatul acesta, am văzut că s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Au fost înveseliți până la urmă, s-au bucurat de lucrul mâinilor lor, dar era o înveselire a morții. Și am văzut că și lumea astăzi se înveselește, și la sărbători lumea se înveselește cu mâncare și cu băutură, cum s-au înveselit și ei la poalele muntelui Horeb. Au mâncat, s-au așezat jos să mănânce și să bea și apoi s-au sculat să joace. S-au înveselit acolo. Au avut o sărbătoare și ei la poalele muntelui Horeb, dar idolatră. O sărbătoare idolatră. Cum și lumea creștină are astăzi sărbători idolatre. Este plină de sărbători idolatre. Pe parcursul istoriei s-au tot adăugat sărbători și s-au tot adăugat sfinți în calendar. Și am fost la gura râului. Păi acolo e, dacă e scris cu roșu în calendar, ceva, nu miscă nicio suflare în tot satul. Deci, îi scris cu roșu, frate, îi scris cu roșu în calendar. Dar noi nici nu pricep, nu știu despre ce e vorba. Dacă e roșu sau negru, știe toată lumea. Și copilul, și cine poate să citească și cine nu. Dacă e cu roșu acolo, e sfânt așa ceva. Da, dar dacă le spui că toată Scriptura asta e scrisă cu roșu, asta nu interesează, că toată Scriptura e scrisă cu roșu. Că tot cuvântul lui Dumnezeu e scris cu roșu, că acest motiv al jertfei lui Hristos, al mielului Dumnezeu care ridică păcatul lumii, este de la începutul Scripturii și până la sfârșit, că fără vărsare de sânge nu este iertare. Asta nu e important, că scrie cu roșu acolo și asta o păzesc cu sfințenie. Dar, și apoi după aceea își văd demersul lor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei. Ce, o nenorocire, o tragedie, cum nu poate să fie una mai mare, ca Dumnezeu să se întoarcă de la tine, ca Dumnezeu să te lase, ca Dumnezeu să te abandoneze, ca Dumnezeu să te părăsească, ca Dumnezeu să nu-ți mai vorbească. Am spus că păcatul odată făptuit aduce moartea. Toți aceștia au murit. Toți aceștia care au ținut această sărbătoare la muntele Horeb, spuneau ei în cinstea Domnului, poporul a ajuns fără frâu. Spune Scriptura, pentru că Aron l-a ajutat să ajungă fără frâu. Pentru că Aron s-a ridicat și a spus, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Eu nu cred că Aron a făcut o sărbătoare în cinstea vițelului de aur. Aron a vrut să oprească răul, cumva în inima lui, bine l-a ajutat și l-a ajutat să fie fără frâu, că le-a dat idee, dați cercei, dați aurul, cu gândul că poate că nu îi vor da. Deci nu vor renunța la bijuteriile lor. Și le-au dat, era forțat, era constrâns, au făcut asta și mai are încă o încercare să-i oprească, să-i întoarcă înapoi, să le aducă aminte de Dumnezeu. Va fi o sărbătoare în cinstea Domnului și au pervertit-o și au schimbat-o și au jucat înaintea vițelului de aur în loc să se bucure de Domnul și să aducă jertfe Domnului. Deci s-au pervertit și s-au stricat totul foarte repede. Știți ce a spus Dumnezeu lui Moise? Poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Curând a uitat legile mele, s-a stricat, foarte repede s-a stricat, curând a uitat legile lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în cărțile profeților, în special în cartea profetului Ieremia și în cartea profetului Ezechiel, acolo Dumnezeu reia toate problemele acestea și starea acestui popor din Egipt, că erau rătăciți în inima lor din Egipt, dinainte de a-i scoate Dumnezeu. Și Dumnezeu nu pentru ei, pentru că ei erau buni și pentru că ei și-au întors inima către Dumnezeu, nu pentru asta i-a scos Dumnezeu din țara Egiptului. A promis Dumnezeu lui Avraam și a promis patriarhilor că după 400 de ani îi voi scoate cu mână tare și cu braț întins. Și pentru că niciunul din ei nu merita asta și pentru că toți s-au rătăcit în inima lor, toți au pierit în pustie. Aproape toți au pierit în pustie pentru că n-au avut credință. Însă Dumnezeu împlinește lucrările Lui și trebuie să se împlinească lucrările Lui indiferent cum arată lumea aceasta. Indiferent în ce stare va ajunge o biserică sau creștinătatea, Dumnezeu își va împlini lucrarea și Dumnezeu își va îndeplini planul. Însă, în același timp, fiecare va fi responsabil de faptele lui și fiecare va muri pentru păcatele lui. Au ocolit muntele 38 de ani până când toată generația aceasta de oameni a murit și a fost îngropată în pustie. Asta a fost consecința păcatului lor, a idolatriei. Deci s-a încheiat. Am citit despre Moise că el a suferit o cara Egiptului ca o mai mare răsplătire decât plăcerile de o clipă ale păcatului. Nu a vrut să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului, ci a ales să sufere, mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. Plăcerea. S-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Le-a adus o plăcere, păcatul acesta. Și oamenilor păcatul le aduce plăcere. Că dacă nu le-ar aduce plăcere, nu ar fi plină mintea lor de dorința de a păcătui. Și spune Scriptura, de plăcerile de o clipă ale păcatului. Erau în Egipt destule, erau grămadă de plăceri. Și iată că au descoperit plăceri și acolo în pustie. Dar plăcerea asta nu durează. Nu durează. Și are o viață foarte scurtă. S-a terminat sărbătoarea asta. Moise a coborât de pe munte și toți au început să plângă și Moise a luat vițelul și l-a ars în foc și a aruncat cenușa pe ape și le-a luat apa cu cenușe și le-a dat-o să o bea. Adică să-și bea singuri osânda păcatului pe care l-au făcut. S-a încheiat. Doi, întoarcere a lui Dumnezeu de la ei. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei. Pentru că ei n-au vrut să se întoarcă la Dumnezeu, Dumnezeu s-a întors de la ei. Și în Roman, capitolul 1, citim de trei ori, cred, spune acolo că atunci Dumnezeu i-a lăsat. Dumnezeu s-a întors de la ei, starea de păcat a omenirii. Și se prea poate întâmpla ca și, vorbeam de Anglia secolului 20, o societate, o națiune abandonată, o biserică abandonată, lăsată de Dumnezeu. Am auzit și de dimineață, dacă nu vei veghea, dacă nu te pocăiești, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui și te vei cufunda în întuneric. Nu vei mai avea niciun fel de direcție. Nu vei mai ști, vei bâșbâi, îți vei da cu degetele în ochi. Abandonare, întoarcerea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a întors de la ei. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei. Nu mai putea să stea cu ei. Pentru că au păcătuit. Păcatul era prezent acolo. Și Dumnezeu spune, eu nu voi urca în mijlocul vostru. Voi trimite îngerul meu ca să nu te nimicesc pe drum. Nu voi putea să urc cu tine, nu voi putea să vin cu prezența mea și voi trimite îngerul meu care să vă conducă, să vă călăuzească, să vă ducă spre țara promisă. Trei, înstrăinare. Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerurilor, după cum este scris în cartea prorocilor. Înstrăinare. Dumnezeu i-a dat să se închine oștirii cerurilor. Oștirii cerului, după cum este scris în cartea prorocilor. Dumnezeu s-a întors de la ei și acest popor care a rămas aici în pustie devine un popor înstrăinat, pentru că Dumnezeu îi spune lui Moise, nu-i mai spune poporul meu, du-te și izbăvește pe poporul meu. Moise și Aron se duceau la faraon în fiecare dimineață. Așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece. Adică poporul lui Dumnezeu, lasă pe poporul meu să plece. Când Moise coboară de pe muntele Horeb cu tablele în mână, Dumnezeu îi spune lui Moise, iată că poporul tău, poporul acesta pe care l-ai scos din țara Egiptului, s-a rătăcit, curând s-au rătăcit în inima lor. Înstrăinați de Dumnezeu, nu mai sunt numiți poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat să se închină, i-a lăsat. Și s-au urmat pornirile inimilor și au ajuns în cea mai josnică idolatrie. I-a dat să se închine oștirii cerului. Puteți să vă închipuiți poporul lui Dumnezeu? Dumnezeu îi spune lui Avram, Avrame, l-a scos afară noaptea, privește în sus, privește la oștirea cerurilor, privește la stelele cerurilor, dacă poți să le numeri. Așa va fi sămânța ta. Și ei acum ajung să se închine oștirii cerurilor, să se închine stelelor, despre care Dumnezeu îi spune, așa va fi sămânța ta. Dumnezeu aseamănă mulțimea stelelor de pe cer care nu poate fi numărată cu sămânța lui Avram. Și iată sămânța lui Avram, robită 430 de ani în pustie, în Egipt, iese din Egipt, ajunge la muntele Horeb și se închină oștirii cerurilor. Vă dați seama? Deci s-au închinat lor înșiși. Acești oameni au ajuns să se închine lor înșiși, că Dumnezeu i-a spus lui Avram, așa va fi sămânța ta. Ei erau sămânța lui Avram, dar pervertită, stricată, și se închină lor înșiși. Imaginii pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram despre sămânța lor că va fi nenumărată, nu va putea fi numărată. Și de fapt, până în zilele noastre, că idolatria în esență este o închinare față de sine. că chiar idolul pe care și-l pun în față și la care se închină, ei se închină idolului, idolatria totdeauna era asociată cu imoralitatea. Și imoralitatea nu o cauza idolul, nu o făcea idolul, că idolul era piatră, era lemn. Idolul nu putea să fie imoral, nu putea să comită acte sexuale imorale. Ei le comiteau, ei care se închinau și proclamau tot felul de sărbători în jurul idolului și în jurul acestei închinări. 4. Idolatrie. I-a dat să se închine, am vorbit despre asta, da? I-a dat să se închine oștirii cerurilor. Idolatrie, astrologie. Și de atunci a rămas asta, pentru că și astăzi această formă de idolatrie care se numește astrologia este foarte răspândită. Oamenii privesc la astre, privesc la stele și te uimește. Cerul înstelat, spunea Kant, două lucruri mă umplu de uimire. Cerul înstelat și conștiința în om. Dar una e să te umple de uimire și să vezi lucrarea lui Dumnezeu și să-L lauzi pe Dumnezeu pentru lucrările Lui și alta e să te închini stelelor. Una e să-i vezi steaua în răsărit și să vii să-L cauți pe împăratul de curând născut al iudeilor să te închini Lui și alta e să te închini stelei. O pus aici. Vezi, cineva să facă mătănii aici în fața stelei. Vădă steaua aici. Deci lucruri cu totul diferite. Deci aceeași stea, dar cu semnificații diferite, cu implicații diferite în viața fiecăruia. Idolatria. Horoscopul, acupunctura, presopunctura, electropunctura, toate puncturile care se pot imagina, toate sunt legate și au rădăcinile în astrologie, în astre, în constelațiile care erau cunoscute de vechii chinezi, în practicile care vin din extremul Orient. Toate acestea au rădăcini ancestrale, idolatre. Și se răspândesc peste tot. Ați auzit de centrul El Shaddai? Ați auzit la Vocea Evangheliei, reclamă la centrul El Shaddai? Ocult, astrologie, idolatrie și creștin, medic creștin. Și caută în biserici pacienți pe care să-și înscrie ca medic de familie. Și vrea să aducă un specialist din India în tot felul de practici orientale. Ce forme subtile de idolatrie, chiar și în creștinismul acesta al secolului 21. 5. Întunecare. După cum este scris în Cartea Prorocilor, mi-ați adus voi vite junghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustie, casa lui Israel. Întunecare. Căzând în idolatrie, mintea lor s-a întunecat. Și în Romani, capitolul 1, la fel, spune că mintea lor fără pricepere s-a întunecat. Și aici, iarăși, vedem că mintea poporului Dumnezeu s-a întunecat, pentru că aici spune, după cum este scris în Cartea Prorocilor, adică exact ceea ce făceau ei era scris și era vestit de Dumnezeu și sigur că acum Ștefan deja parcurge o perioadă istorică lungă și vorbește de acest păcat al idolatriei care i-a prins de acolo din pustie și în care au continuat să trăiască și în țara Canaanului și mai târziu până când au fost strămutați dincolo de Iordan și dincolo de Babilon, dincolo de râurile Babilonului. N-au mai înțeles cuvintele lui Dumnezeu. Era scris în Cartea Prorocilor, dar era scris exact ceea ce făceau ei acum. Exact starea lor păcătoasă în care se află acum și asta era scrisă în Cartea Prorocilor. Și asta ne arată că Dumnezeu are toată istoria în mâna Lui și răul care se întâmplă era prevăzut, era cunoscut de Dumnezeu mai dinainte, le cunoștea pornirea inimilor și știa. Și Iosua le spune în țara Canaanului, după ce au intrat și după ce a dus Iosua mulți ani războaiele de cucerire și spune, iată, toată țara este supusă înaintea voastră. Dar mai aveți încă, mai existau cananiți care nu erau nimiciți și războiul era lung și Iosua le lasă porunci la moartea lui și le spune, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. După atâția ani, o altă generație, copiii lor care credeau că sunt deja, au intrat în Canaan, au luptat mulți ani de zile în Canaan. Nu-i simplu, nici în pustie nu a fost simplu deloc, nici în Canaan nu era simplu. Așteptau, au văzut strugurile astea mare care l-au adus din Valea Eșcol. O să ne ducem în Canaan și acum fiecare o să stea sub viță și sub smochin. O să avem pace, nu o să avem niciun fel de dușman de nicăieri. O să avem paradisul din nou pe pământ. Așa și imaginau probabil. Și iată că nu era așa. Și războiul a durat multă vreme și Iosua era bătrân, aproape 110 ani când Dumnezeu l-a chemat la el. Și Iosua le dă porunci și le spune după atâția ani, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, cea din urmă adunare din timpul vieții lui Iosua. Ori Dumnezeilor părinților voștri, ori dumnezeilor de dincolo de râu, ori dumnezeilor în căror țară locuiți? Hmărau aici dumnezei păgâni care nu erau nimiciți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și știți ce au spus ei? Toți au spus: noi vom sluji Domnului. Și Iosua le spune: voi nu veți putea să slujiți Domnului. Și ei spun: nu, ci noi vom sluji Domnului. Dacă voi veți sluji Domnului, știți ce a spus Iosua după zeci de ani? Au trecut încă zeci de ani, deci dacă vreți să slujiți Domnului, scoateți dumnezeii străini din mijlocul vostru. Erau încă dumnezeii străini. În țara Canaanului erau dumnezeii străini din mijlocul lor. Chiar și în casa lui Iacov erau dumnezeii străini. Puteți să vă închipuiți? În casa lui Iacov erau dumnezeii străini. Și Iacov îi spune lui Laban: să piară acela la care vei găsi dumnezeii tăi. Așa s-a întâmplat. Dacă știa Iacov că Rahela, de Rahela e vorba, nici nu intuia, nici nu bănuia Iacov. Păi pentru cine o slujit 20 de ani în Padan Aram? Tocmai pentru Rahela. Și nu spune mai târziu în Cartea Prorocilor că Iacov s-a dus și a slujit în Mesopotamia pentru o femeie. Dar printr-un proroc a scos Dumnezeu pe poporul său din țara Egiptului. S-a ales praful de toată slujirea lui Iacov. Am îngropat-o pe Rahela după Betlehem, undeva. Unde au ajuns în țara Canaanului, a murit Rahela pe drum, a murit la naștere, că Iacov a spus să piară acela la care vei găsi idolii tăi. Nici nu putea să-și închipuie că aceea pe care o iubea el atât de mult, pentru care o slujit și s-au părut câteva zile toți anii, pentru că o iubea. Și vedeți? Vedeți cum nu se potrivește firea noastră, dorințele noastre, apucăturile noastre, nu se potrivesc cu planul lui Dumnezeu. Omul se uită la ce izbește ochii, era frumoasă Rahela, Leia avea ochii slabi. Dar Domnul a văzut că Leia nu-i iubită și a făcut-o să nască și i-a dat fii și i-a dat binecuvântare. Rahela, pentru că ținea prea mult la ea, Iacov la Rahela, iată că Rahela nu poate să nască și vine și se ia de Iacov: dăm copiii sau mor. Și Iacov este necăjit și spune: sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a făcut să nu ai copii? Vedeți ce conflicte și cum a decurs istoria asta toată. Deci idolii intră peste tot. Nu țin cont de nici, chiar în casa lui Iacov, în israeliți, în vremea lui Iosua. Iosua spune: scoateți dumnezeii străini din mijlocul vostru. Și îi spun: noi vom sluji Domnului. Voi nu puteți sluji Domnului, scoateți dumnezeii străini. Nu, că noi vom sluji Domnului. Puteți să citiți în Iosua capitolul 24, să vedeți ce adunare ciudată a avut loc atunci. Cea din urmă adunare, că Dumnezeu a spus lui Iosua: tu ești bătrân, înaintat în vârstă. Și dă porunci poporului acesta și spune ce are de făcut. Ei niciodată nu s-au angajat că vor scoate dumnezeii străini din mijlocul lor. Și revenind acum la Iacov, că Iacov a plecat și a ajuns la Betel. Și acolo Dumnezeu i-a spus lui Iacov: scoateți dumnezeii străini din mijlocul vostru. Mai erau și alții, nu numai Rahela avea, dar erau dumnezeii lui Laban, de idolii lui Laban. Dar mai aveau și alții din casa lui Iacov. Și acolo ne spune Scriptura că i-au scos și i-au îngropat la rădăcina unui copac. În momentul acela groaza lui Dumnezeu a apucat toate națiunile din jur și nimeni n-a atacat pe Iacov, că dumnezeii străini erau scoși afară și acum a rămas singur Dumnezeu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. Dumnezeu n-are nicio importanță dacă n-are o importanță supremă. Și nu putea să-l păzească pe Iacov și casa lui dacă nu scotea afară dumnezeii străini. Și nici pe noi nu ne poate păzi dacă nu scoatem afară toți dumnezeii străini. Se infiltrează, intră ușor prin biserici, prin tot felul de forme. Cum spuneam, că și îmbuibarea și lăcomia este o închinare la idol. Trebuie scos afară. Măturați a luat cel vechi. Puțin a luat, dospește toată plămădeala. Așa cum este scris în Cartea Prorocilor. Nu mai înțelegeau cuvintele scrise, pentru că mintea li s-a întunecat. Și vedeți că Scriptura e scrisă pentru toți. Toți avem aceeași Scriptură. Toți citim aceeași Scriptură. Vorbeam de bisericile din Anglia și ei citesc din aceeași Biblie. Și episcopul de Canterbury din aceeași Biblie citește din aceeași Biblie predică. Dar mintea li s-a întunecat din cauza păcatului. Și episcopul de Canterbury ajunge și să apere și să proclame că preoți pot să fie și persoane, bărbați care sunt homosexuali. Și să susțină homosexualitatea chiar în biserică și chiar în slujba preoției. Mintea li s-a întunecat, după cum este scris în Cartea Prorocilor. Mi-ați adus voi oare jertfe în pustie timp de 40 de ani, casa lui Israel, și 6 îndepărtare. Ați purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Renfan, chipurile acelea pe care vi le-ați făcut să vă închinați lor. De aceea, vă voi strămuta dincolo de Babilon. Îndepărtare. Și concluzia. Dumnezeu i-a îndepărtat de la fața lui. I-a îndepărtat dincolo de Babilon. Concluzia este îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, ținând cont de toate aceste aspecte, de toate aceste detalii ale vieților, ei meritau o pedeapsă meritau să moară repede toți. Meriteau o pedeapsă rapidă din partea lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu a spus în pustie lui Moise și lui Aron, separați-vă de ei și îi voi nimici într-o clipă. Asta era ceea ce meritau. Și generațiile care au venit după ei, în vremea lui Iosua, Dumnezeii străini, dar după Iosua, au murit generația asta și bătrânii care erau în vremea lui Iosua și care au cunoscut războiul. S-a născut o altă generație care nu cunoștea pe Domnul. Păi dacă cei care au cunoscut pe Domnul încă aveau Dumnezei străini în mijlocul lor, ce se întâmplă cu generația asta care nu cunoaște pe Domnul? În vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce îi plăcea. Uite că am ajuns vremea asta cu biserica. Am ajuns o vreme în care nu există împărat în Israel, asta e democrația, puterea poporului, puterea tuturor, puterea votului. Votul contează și pentru vot luptă toți să obțină voturi, că poporul, demos kratos, puterea poporului, fiecare făcea ce îi plăcea, asta e democrația, fiecare face ce îi place, fiecare face cum îl taie capul. Și dacă citiți Cartea Judecătorilor, o să vedeți unde duce democrația. Duce la anarhie, duce la haos, duce la lucruri de neimaginat. Citiți de preotul care era în casa lui Mica, ce s-a întâmplat cu el, cu seminția lui Dan. Citim despre, chiar de istoria lui Samson, dacă am citit-o. Citim despre Iefta, care îi ales să izbăvească poporul lui Israel și face o promisiune lui Dumnezeu, pentru că nu cunoaște adevărul, nu cunoaște cuvintele lui Dumnezeu, închină Domnului, o primul care va ieși pe poarta casei mele, îl voi aduce ca arder de tot. Adică un om, voi aduce un om arder, de unde știa să aducă oameni arder de tot? Că Dumnezeu a poruncit ca animalele să fie aduse arder de tot, ca înlocuire pentru oameni și pentru păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu. De unde știa el de oameni care să fie arși? Păi de la idolatria în care trăia, de la popoarele păgâne care erau în jurul lor și de la idolatria în care erau coborâți ei. Pentru că spune aici, ați purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Renfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut să vă închinați lor. Și se seama Moloch, urăciunea amoniților, și Chemoș, urăciunea fiilor lui Moab. Urăciuni, Moloch și Chemoș, dumnezeii amoniților și moabiților. Aceștia cereau moabiților și amoniților să-și ardă în foc pe întâii lor născuți. Și Dumnezeu cerea pe întâiul născut, era important întâiul născut, dar întâiul născut trebuia să fie închinat Domnului, dar substituit, înlocuit. Trebuia adusă o jertfă în locul întâiului născut, pentru că Dumnezeu a omorât pe toți întâii născuți a Egiptului și așa i-a scos din țara Egiptului și arăta spre întâiul născut al dumnezeirii. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, și spre cel care are întâietatea în toate lucrurile și care va fi înlocuitorul nostru în moarte și prin care noi toți vom avea viața. Însă aici lucrurile erau toate răsturnate și toate erau pervertite. Deci ce lucruri îngrozitoare s-au petrecut în Cartea Judecătorilor. Citești Cartea Judecătorilor și nu-ți poți imagina că așa ceva a avut loc, că a fost cu putință. Citiți despre om levitul din Betleemul lui Iuda, ce s-a întâmplat cu țiitoarea lui, cum o taie în bucăți și o trimite câte o bucată în fiecare, își taie nevasta în bucăți, țiitoarea, și trimite câte o bucată împachetată la fiecare din semințirile lui Israel. Uitați ce s-a întâmplat, luați aminte și judecați și acționați acum. Poporul lui Dumnezeu, poporul legământului, tablele legii, tablele mărturiei, chivotul legământului aici, iată că se întâmplă ce nu se întâmplă la popoarele păgâne, ce nu se întâmplă împrejur. Și pericolul este enorm de mare, pentru că iată în biserica din Corint, că vorbim de vremuri ancestrale, dar venim aproape, iată în biserica din Corint și spune apostolul Pavel, din toate părțile se spune că între voi este curvie și o curvie de aceea cum nici la neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu nu este. Și voi în loc să plângeți, voi v-ați fălit cu lucrul acesta. Asta, în biserică a ajuns lucrul acesta. Păi ce v-am spus de episcopul de Canterbury? În biserica contemporană se întâmplă lucrul acesta. În biserica metodistă din America și în altele și baptiste și de toate felurile. Totul s-a pervertit. Nu mai există niciun fel de discernământ spiritual. După cum este scris în cartea prorocilor. Așa s-a întâmplat atunci, așa se întâmplă și acum. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Iată că nu se manifestă mânia lui Dumnezeu nici astăzi. Din când în când, într-un loc sau altul, se întâmplă câte ceva. A mișcat Dumnezeu pământul în urmă cu câțiva ani, cu tremurul acela mare din Oceanul Indian. S-au mișcat ostroavele din locul lor, s-au mișcat pământul pe axa lui, s-a cutremurat pământul și toată lumea s-a cutremurat, toată lumea s-a înspăimântat. Toată coasta de sud a Oceanului Indian a fost umplută de ape și ștearsă de ape judecata lui Dumnezeu. Și mulți s-au temut atunci și au văzut că cu adevărat e judecata lui Dumnezeu. Orientul, plajele din Orient, stațiunile de pe tot litoralul de acolo, din Indonezia și până dincoace la canalul Suez sau Golful Persic. Acolo erau europenii, fosta Europa creștină, europenii în concediu. Acolo s-au dus europenii în concediu în desfrâu. Aici era iarnă, era frig, dar acolo e vară, acolo e la stațiune, la distracție. Și-a măturat Dumnezeu toată această coastă a imoralității în câteva minute, printr-un val. Și toți s-au temut atunci, și prin America, și peste tot, și mulți s-au smerit în sufletele lor, dar nu a durat mult lucrul acesta, așa cum a fost și Revoluția din decembrie în România. Au trecut. Deci a spus Dumnezeu, nu pedepsește într-o clipă. Din când în când se manifestă cumva într-un loc, în altul, judecata, pedeapsa lui Dumnezeu. Este îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Dumnezeu continuă să aștepte. Dumnezeu continuă să ofere păcătoșilor posibilitatea de a se întoarce la Dumnezeu. Eu nu vreau moartea păcătosului, spune Dumnezeu, ci mai degrabă să se întoarcă de la rătăcirea căii lui și să trăiască. Dumnezeu îi duce în robie în loc să-i nimicească. Meritau să fie nimiciți, de aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Și de acolo, de dincolo de Babilon, de acolo se vor întoarce la Dumnezeu. Și de acolo vor chema numele lui Dumnezeu. Și vedeți, au ajuns dincolo de Babilon, ce spuneam cu două zile în urmă, țara lui Zabulon și țara lui Neftali, Galileea neamurilor, țara de dincolo de Iordan, peste Galileea neamurilor va răsări lumina. Au ajuns dincolo de Babilon și de acolo Galileea era acum dincolo de Iordan. Țara de dincolo de Iordan, peste care va răsări lumina. Și-a răsărit lumina și lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Și-a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nu din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Și noi toți am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Și Apostolul Petru spune, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, ci are o îndelungă răbdare față de voi și vrea ca toți să vină la pocăință. Vorbește bisericii. Apostolul Petru vorbește bisericii și spune că Dumnezeu are o îndelungă răbdare față de voi și dorește ca toți să vină la pocăință. Înseamnă că și biserica are nevoie de pocăință? Sau câți? Câți au nevoie? Toți. Toată biserica are nevoie de pocăință în acest timp al îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Și să nu uităm lucrul acesta, că răzvrătirea duce la rătăcire. Și totuși, Dumnezeu este îndelung răbdător. Cum spune Psalmul 86:5, că Tu ești bun, Doamne, gata să ierți, plin de îndurare cu toți acei care Te cheamă. Și la sărbătorile acestea să rămână și acest gând care ne-a urmărit, de fapt, de la Psalmul 50, la care am ajuns la sfârșit de an, acest gând de cercetare interioară, de curățire, pentru că cine are speranța aceasta în el, de așteptare a Domnului Iisus Hristos, de pregătire pentru așteptarea Domnului Iisus Hristos, cum spunea și un poet, o lume ce ai putea să-mi dai în schimbul slavei ce aflai, nimic nu este mai presus decât mi-a dăruit Iisus. Dumnezeu nu are nicio importanță dacă nu are o importanță supremă. Amin.